Efeserne kapitel 1, der har vi en indledning på to vers. Og i vers 3 får vi at vide, at vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Og fra vers 4 og frem efter, bliver vi fortalt, hvad nogle af de her velsignelser er. Vi har set på det i detaljer med, at vi er udvalgt. Vi er adopteret som fuldvoksne sønner. Og sidste gang så vi på, hvordan at vi havde fået forløsning ved hans blod. At vi var blevet frikøbt ved hans blod. I dag skal vi se på, at vi har fået en hemmelighed åbenbart. De her velsignelser bliver inddelt i tre. Først så ser vi faderens del, og så sønnens del og Helligåndens del. Alt det har vi talt masser om, men det, som jeg synes er vigtigt for at forstå sammenhæng i det her, som jo vers 3-14 er en lang sætning på græsk, er, at vers 4-6 er faderens del. Faderens del i frelsesplanen. Vi skal huske, det var som om, at Gud, han, den treenige Gud, blev enig med sig selv om, hvilken del faderen skulle have i frelsesplanen, hvilken del sønnen skulle have, og hvilken del Helligånden skulle have i frelsesplanen. Og det er sådan, jeg har valgt at inddele det her afsnit. Vers 9 står der, jeg ved godt, at vi er nået til vers 8, men i vers 9 står der om sin viljes hemmelighed. For at kunne forstå det her afsnit, som vi har i dag, som er vers 8 til og med vers 10, så skal vi lige først forstå ordet hemmelighed. For det første så er det græske ord mysterion, hvor vi selvfølgelig afleder vores danske ord et mysterie. I det nye testamente findes der flere forskellige mysterioner, men fælles for dem alle, så er det, at det er noget Gud han åbenbarer for os. For eksempel er der mysterionet om bortrykkelsen, eller om kirken, eller om Guds rige. Når nu vi tænker på ordet hemmelighed, så vil vi jo typisk fortælle, tænk på, at jeg fortæller en af jer, hvad Lisa skal have i julegave, og så har jeg fortalt jer en hemmelighed. Så er det jo meningen, at I ikke skal fortælle videre til Lisa, hvad hun får i julegave. Og bare roligt, jeg har ikke fortalt nogen andre, hvad du får i julegave. Så du kan ikke lokke det ud af dem. Men en hemmelighed af mening, det er noget, vi ikke må sige videre. Den vej, vi skal dreje det her ord, det er noget, som Gud har fortalt os, og Gud har vist os, som vi ikke vil kunne forstå, uden at Gud har forklaret os, hvad det betyder. Der er en, der har defineret det sådan her. Noget, som den menneskelige forstand ikke kan forstå uden hjælp fra Gud. Men når det bliver åbenbart, så kan den kristne forstå det. Det forbliver ikke en hemmelighed for den kristne. Så et mysterion eller en hemmelighed, det er altså noget, som var skjult, men nu er åbenbart. Det er noget, som vi med vores menneskelige forstand ikke kan forstå. Gud er nødt til at forklare os det. Og vi skal i dag se på en af de hemmeligheder eller mysterioner, som Gud han har åbenbaret for os. Hvis vi skulle inddele afsnittet, så kan vi sige, at vers 8 og 9, det er, hvordan kender vi hemmelighed? Og vers 10, det er, hvad er hemmeligheden? Eller, hvorfor kender vi hemmeligheden, kunne vi også kalde det. Hvorfor kender vi hemmeligheden? Versene er 8-10, der står, den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet. Om den frelsesplan for tidens fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Den gav han os. Hvad henviser den tilbage til? Vers 7. Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt. Hvis vi skal kunne værdsætte den her hemmelighed og hvad den betyder for os, så er vi først nødt til at forstå, hvad ordet nåde er. Den bedste måde, jeg kan forklare ordet nåde på, det er, at vi får noget, vi ikke fortjener. Hvis du tog Adolf Hitler og siger, hvis han skulle få, som han fortjente, hvis han skulle få, hvad der var retfærdigt, hvad vil han så få? Jamen, så vil han ryge ind i et gaskammer selv. Det vil være retfærdigt. Hvis nu han skulle modtage barmhjertighed, hvad vil Adolf Hitler så skulle modtage? Jamen, så vil man sige, okay, du har godt nok været skyld i, at mange, mange millioner mennesker blev slået ihjel. Af barmhjertighed, så lader vi være med at slå dig ihjel. Det vil være barmhjertighed. Måske ville han da lade være med at komme i fængsel. Men hvis han skulle få noget, så ville vi sige, Adolf Hitler, det kan godt være, at du har slået masser af millioner af mennesker ihjel. Det kan godt være, at du har gjort det på den mest grusomme måde, og været skyld i jøders, ikke udslettelse, men for en stor del udslettelse, og du har været skyld i krig og ødelæggelse ud over hele Europa og ud over hele verden. Du skal ikke brænde op i gasses i gaskammeret. Du skal heller ikke i fængsel. Du bliver sat fri. Men du skal høre, i det du bliver sat fri, så giver vi dig en villa ved Rivieraen, og i den villa, der er 7 tjenere, der er penge nok til, du kan leve resten af dit liv. Vi sætter også nogle vagter op for at beskytte dig mod de mennesker, der vil komme efter dig. Og du får de nyeste folkevognsbiler, som man kunne forestille sig. Og hvad det ellers vil være? Jeg ved ikke, om det er med de der gamle folkevognsbiler, om det vil være en straf eller ej. Men forestil jer noget godt. Man giver ham noget, han ikke fortjener. Det er den bedste måde, hvorpå jeg kan definere ordet noget. At vi får noget, vi ikke fortjener. Der står, at den gav han os i rigt mål. Han gav os noget i rigt mål. Lad os prøve at få... Vi er nødt til at få alle de definitioner på plads, før vi kan forstå teksten. Den her præcise form af det græske ord for rigt fremkommer 4 gange i det nye testament. Her oversættes det til dansk såsom større, rigeligt, overstrømmende og rigt. Så vi kan ikke bare sige, at det har en betydning. Den bedste oversættelse vil dog nok være overstrømmende. Hvis nu det kunne betyde at have i overflod mere end nok overflyde, at der er overdrevet meget af det. Hvis vi skal forestille os Guds noget, så er det som noget overflydende. Det minder mig om en historie. Vi var jo i York her i weekenden. Og Niels og René og jeg og en af Niels' venner, vi befinder os på en sund burgerbar. Nå, okay, det var noget junk food, vi skulle have. Og jeg går op og bestiller, og jeg får en hamburger, jeg får pomfritter og en sodavand. Det bliver 3 pund og 80 pence, eller hvad det hedder. Og det er jo cirka 35 kroner, eller sådan et kæmpe stort beløb. Jeg tænker, fint, det var godt nok billigt. Og René, han bestiller, og de her, som var, jeg vil gætte på, indvandrere til York, som også ud over at tale med den her meget engelske, britiske accent, vi ikke er så vant til at høre. René havde tydeligvis en lille smule svært ved at kommunikere med dem, og han får bestilt kebab og med noget mixed meat in og noget forskelligt. Og, ja, det er fint. 15 pund. Jeg betalte 4 pund næsten, ikke? Han betalte 15 pund. Det er altså 150 kroner på et pizzeria. Så sætter vi os ned, og så tænker vi lidt over, så siger 15 pund. Det var alligevel en del, var. Jeg ved, hvad du har bestilt. Og René var ikke helt selv klar over, hvad han havde fået bestilt. Så vi sidder og kigger lidt op på menuen og begynder at forestille os, hvad det er, de kommer med. Jeg kunne se til sammenligning, kunne man få to familiepizzaer for 15 pund. Jeg regnede ikke med, at han havde fået bestilt to familiepizzaer. Så da vi sætter os ned, der begynder at grine godt og grundigt. Og så kommer der mad. Og der kommer mad i overflod. Først kommer der en durum. Det er den største durum, jeg har set. Det var vitterligt en hel pizza, der var rullet sammen til en durum. Og vi tænker... en familiedurum, ja. Og vi tænker, okay, hold da op, det er 15 pund, men det er måske alligevel også lidt voldsomt mange penge for en durum. Men ja, hvad så? Fint nok. Så lige pludselig så kommer ham derned med en pizza. Det var ikke en kæmpestor pizza, men sådan en lille pizza med et eller andet på. Hold da op, 15 pund, det var alligevel meget godt. Og vi sidder der og spiser, og vi griner jo godt af det her, og det var mange... René, han grinede ikke. Men vi andre griner. og pludselig så kommer de med en æske, som var stor. Rigtig stor. Den var større end sådan en normal autoriseret bibel, og lidt dybere end det. Og i æsken var der intet andet end blandet kød. Det er det, man får for 15 pund, hvis I undrer jer over det. Og der var en overflod af mad, og vi blev selvfølgelig enige om, at jeg var klar, jeg var nødt til at bygge hele min prædiken rundt om den her historie som en illustration. Så det er det, jeg har gjort. Så det var heldigt, at det lige kom til at passe ind. Jeg har godt nok arbejdet længe på at få det til at passe ind. Så nej, det var en sjov oplevelse. Heldigvis så gik maden ikke til spil. Vi kunne føde hele bibelskolen med maden bagefter. Så maden gik absolut ikke til spil. Der var en enorm overflod af den. Jeg var nødt til at tage det med, René. Undskyld.
Det er okay.
Nu er det for evigt.
Det er snart min tur.
Ja. Men hvis nogen vil se billeder, så har jeg selvfølgelig billeder af det. Jeg er jo nødt til at tage dem i bred format for at få det hele med. Guds nåde, den er overstrømmen. Der er rigeligt af den. Udover vi kan forestille os for de her 15 pund mad, så forestil jer Niagara Falls. Gud han udøser sin gratis gave over os. Men han gør det ikke bare i almindeligt mål. Han gør det i en overstrømmende mål. Gud udøser sin nåde over os i en overstrømmende mål. Måden han gør det på, det er ved at give os visdom og indsigt. Martin Lloyd-Jones, han siger, at den visdom og indsigt, der er tale om her i vers 8, kan ikke være Guds visdom og indsigt. For Gud gør ikke noget i visdom og indsigt og andet, uden om visdom og indsigt. Så hvis vi siger, at Gud har gjort den her ting i visdom og indsigt, det vil være en forkert, han siger nærmest blasfemisk tankegang. Fordi Gud gør alt i visdom og indsigt. Så det er ikke Guds visdom og indsigt, der er tale om. Det er en visdom og en indsigt, som Gud han giver dig og mig. Af sin overstrømmende nåde. Han giver os visdom og indsigt. Og han giver det til dem, som tilhører ham. Visdom, det er det græske ord Sophia. Der er nogen, der har taget ordet og sat det sammen med et andet ord. Philao. Kærlighed til visdom. Filosofi. I sin rene natur er det fint. Men når vi begynder at tilbe det, så bliver det en afgud. Men Sophia er altså visdom. Det er den objektive sandhed om, hvem Gud han er. Det andet ord, indsigt, det er det græske ord, phronesai. Det er snarere den subjektive opfattelse af, hvem Gud han er. Så med den visdom, han giver os, objektiv, der forstår vi, hvordan Gud han er. Vi begynder at forstå, at Jesus var født af en jomfru. Vi begynder at forstå, at Gud er treenig, men vi ikke forstår det fuldt ud. Vi begynder at forstå, at Gud har skabt jorden objektiv sandhed. Men den indsigt, som han giver, det er den mere subjektive indsigt. Og det betyder, at det er fint nok, at vi ser, at Jesus var født af en jomfru. Det kan vi tale om nu, fordi det er jul. Vi kan også tale om det på andre tidspunkter, men det er specielt interessant nu, det er jul. At Jesus blev født af en jomfru. Det siger vi, det har vi forstået. Vi kan ikke præcis nødvendigvis forstå, hvordan det kan lade sig gøre, men vi tror på og har forstået, at han blev født uden indgriben fra en mand. Hvad er den subjektive konsekvens af, at Jesus blev født af en jomfru? Nogle svar? Hvad har det af betydning for dig og mig, at Jesus blev født af en jomfru? Han er uden søn. Det er ikke bare, at det er sjovt at synge om. Det betyder, at han er uden synd. Han er syndfri. Hvis han ikke havde været født af en jomfru, havde han ikke været syndfri. Og fordi han er uden synd, så kan han tage vores synd på korset. Kan I se, hvordan at vi med vores visdom kan forstå, at han er født af en jomfru, og i vores indsigt kan se, hvad kan vi bruge det til? Vi kan bruge det til, at vi kan få tilgivelse, at vi kan blive retfærdiggjorte, og vi kan få evigt liv. Det er det, som det blandt andet betyder, at han var født af en jomfru. Så Gud i sin overstrømmende nåde giver os objektiv forståelse, visdom, og subjektiv forståelse, indsigt. Jeg går ud fra, at I alle sammen ved, kender forskellen på objektiv og subjektiv. Hvis ikke, så ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal gå. Hvordan kan man forklare objektivt? Hvis jeg ser noget objektivt, så ser jeg det udefra. Så tager jeg ikke min egne holdning og følelser med i betragtning. Hvis jeg siger objektivt, Lisa er smuk, så det er klart, det kan være at se. Hvis jeg sagde det subjektivt, så er det fordi, jeg blandede alle mine følelser for hende ind i det. At subjektivt er hun også smuk, men objektivt, hvis man bare ser på hende, vil enhver kunne se, at hun er smuk. Men subjektivt, så er på grund af de følelser, jeg nu engang har for hende. René, han sidder og kigger ned i jorden. Hvorfor gør du det, René? Du kan hverken se det objektivt eller subjektivt, måske. Det er ikke så godt. Det er en måde at forklare det på. Så det er at se det først udefra, og så se det, hvor man blander sig selv ind i det. Og det er det, som Gud han giver os i sin overstrømmende nåde. Hvad er det så? Hvorfor er det, han giver os det her? Det er måden, han gør det på. Måden, at han i det her tilfælde har givet os den objektive forståelse og den subjektive indsigt. Det er ved at lade os kende sin viljes mysterion ud fra den gode beslutning, han forud havde fattet. Gud han gør det her, for at vi må kunne kende en eller anden hemmelighed. Vi skal om lidt se på, hvad hemmeligheden er. At vi kan kende det her mysterium. Lad os lige prøve at ikke splitte verset, men alligevel gør det lidt. Han gav os den her noget i rigt mål med al visdom og indsigt, og han gjorde det ved at lade os kende sin viljes hemmelighed. Gud har en vilje. Og i den vilje, der er indeholdt ting, som vi kun kan forstå i det, de bliver åbenbaret for os. Ud fra den gode beslutning. Gud har taget en god beslutning, som han selv forud havde fattet. Gud havde på et eller andet tidspunkt, før vi var til, taget en god beslutning om, at vi kunne få lov til at forstå det her. Hvis vi lige spoler cirka 20 minutter tilbage, så sagde jeg, Gud har for det kristne forklaret dem nogle ting. Det kan være et mysterium. Det er ting, som kun den kristne vil kunne forstå. Det er ting, som han forklarer os, og som for de, som ikke er kristne, ingen mening giver overhovedet. Det er et mysterium, det er ting, der tidligere var skjult, men nu er åbenbart. Det leder mig hen til noget meget praktisk. Nemlig det her med åndelig forståelse. Visdom og indsigt er en nødvendighed for at forstå guddommelige sandheder. Visdom og indsigt er en nødvendighed for at forstå guddommelige sandheder. Prøv at slå blandt nogle sider tilbage til 1. Korintherbrev kapitel 2. Det er nødvendigt, at Gud forklarer os de åndelige sandheder, ellers forstår vi dem ikke. I 1. Korintherbrev kapitel 2 og vers 11. Står der. 2:11. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden for Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er dårskab eller dumhed for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen. For hvem kender Herrens tanker og kan belære ham? Men vi har Kristi tanker. Det som det her afsnit betyder er, at jeg kan kigge over på Svend lige nu, og jeg kan se, at han sidder behageligt, men jeg kan ikke se, hvad han tænker. Det er nok nogle gange meget godt, at vi har det sådan, ikke? Og tænk så alle de mærkelige ting, som andre folk vil tænke om os. Jeg kan ikke se, hvad Svend tænker. Det er kun Svends ånd, der kan se, hvad Svend tænker. Hvis nu, det har jeg ikke, men hvis nu, jeg opfandt en maskine, så jeg kunne kravle ind i Svend, og være i Svends ånd, og stå der og udspionere, hvad Svends ånd tænkte, så ville jeg pludselig få en forståelse for, hvad han sad og tænkte. Lige nu tænker han nok, det her, det er mærkeligt. Det vil jeg pludselig kunne få en forståelse for. Det er det samme med Gud. Du kan ikke bare sidde som et ufrelst menneske og tænke, jeg kan sidde og forstå, hvad Gud tænker, og sidde der og prøve at forestille dig, kan vide, hvad Gud nu tænker? Det har du ingen mulighed for. Og det betyder også, at i det, du åbner Bibelen og læser Bibelen, som jo er det, som Gud vil sige til os, så kan vi ikke rigtig forstå det. Det giver ikke mening for os, fordi at det er jo det, som Gud han tænker, og det er det, som Gud vil sige til os. Men det, der lidt er sket, det er, at Gud han er kravlet ind i os, om I vil. Når vi bliver det, som Bibelen kalder i Johannes kapitel 3, vers 3-5, født på ny, så tager Gud bolig i os ved hans hellige ånd. Og så kan han sidde og forklare os, hvad tingene betyder. Du kan ikke slå op, men i Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 2. Står der, for vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de. Men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. Hvis vi skal forstå ordet, er vi nødt til at modtage det i tro. Det betyder altså, at når vi sætter os ned og studere Bibelen, som er det, som Gud vil sige til os, så kan det virke som sort snak. Det har vi garanteret alle sammen oplevet på et eller andet tidspunkt. Men pludselig så forklarer Guds ånd os, hvad skriften betyder. Og det er som et helt nyt univers, der åbnes op. Jeg husker stadigvæk første gang, at det her skete for mig. Jeg var 16 år, og jeg lå i en overkøje i en lille bitte hytte i Sverige. Jeg læste 1. Korintherbrev kapitel 12. Og det kan være, at du siger, at der skulle Guds ånd virkelig åbenbart det for dig. Men jeg læste det her om, at vi er lemmer på et læme. Og at det betyder, at alle har en vigtig plads i Guds rige. Og Gud gjorde det så levende for mig, fordi Guds ånd havde taget bolig i mig og begyndt at forklare mig, hvad skriften betød. Det her må også betyde, at et menneske, som ikke har Guds ånd, intet af Bibelen kan forstå, medmindre at det er ting, som Gud forklarer ham eller hende. Og det vil jo i princippet sige, at hvis en, der ikke var kristen, satte sig ned og læste Johannes 3:16, det som man også kalder den lille Bibel, hvor der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn, sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det vil du kunne gå ud på gaden, og du vil kunne sige til en person, hør det her, læs det her, og de vil sige, nå. Men hvis de begynder at forstå det, så er det fordi, at Guds hånd udefra begynder at sige, nu skal du høre, hvad det her betyder. Han hjælper personen med at forstå det. Og i det øjeblik, at han så siger, jeg accepterer det, jeg vil have, at Jesus skal være herre i mit liv, så tager Guds ånd bolig i os, og pludselig så har vi en, der hjælper os med at studere Bibelen, med at forklare Bibelen. Betyder det, at der ikke er nogen afsnit, der kan være svære at forstå? Nej. Men det betyder, at der er ting, som Gud pludselig viser os. Så i det, at vi sidder og læser et afsnit, vi har læst 10, 20, 30, 40, 100 gange før måske, pludselig giver det en helt ny mening og en rigtig mening for os. Og den rigtige mening. Fordi at Gud, han åbenbarer det for os, når vi har brug for det. Den kvinde, som oprindeligt fortalte mig om Calvary Chapel, og også som, hvor jeg så hendes kærlighed til Jesus og hendes kærlighed til Bibelen. Hun hedder Eva, hun bor i Californien, men hun fortalte en gang, hun var ude på besøg ude på den bibelskole i Murrieta, Californien, hvor jeg gik. Så sad hun i coffee shop, som er der, så kom der nogle elever op og spurgte, er du elev her på skolen? Og som kun hun kan sige det, så sagde hun, nej, jeg tager privatlektioner hos den almægtige. Og egentlig er det jo et rigtig godt billede. Vi har brug for lærere. Det er nødt til at sige, for ellers så bliver jeg arbejdsløs. Ikke? Vi har brug for lærere, for det siger Bibelen, at Gud har udpeget nogen til at undervise Bibelen. Og til at sætte tingene i kontekst og stille tingene skematisk op og så videre. Men hver af os, os dig, kan tage privat lektioner hos den almægtige. Og det bedste af det hele er, at de er gratis. De er gratis. Så Gud kan med sin overstrømmende noget, gratis gave, give os visdom og indsigt, objektiv og subjektiv forståelse, ind i hjertet af, hvad han vil sige til os. Han kan give det omkring de hemmeligheder, som kun han ellers kender til. Jeg ved jo, at I er ved at springe spænding, og derfor lad os se videre på, hvad den her hemmelighed så nu er. Vers 10. Det er altså hemmeligheden om, og så vers 10, om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så, hvis vi husker tilbage til vers 3, hvad er det så, der sker der? Hvad er det, vi bliver givet i vers 3? Åndelig velsignelse. Ja, I kan ikke sidde og sove, ikke til vers 3. Det må I altså have vide nu. Det har vi hørt så mange gange. Vi bliver givet åndelig velsignelse, og de åndelige velsignelser forklares. Den ene åndelige velsignelse var udvælgelse. Er vi enige om det? En anden, det var adoption som fuldvoksne sønner. Og de velsignelser slog benene væk under mig. Jeg ved ikke med jer, og om det gjorde rykket noget som helst i jer, men for mig i hvert fald slog det benene væk under mig. At tænke sig de her sandheder, de er sande, og de er rigtige, og de er fantastiske. Den her hemmelighed, eller sagt på en anden måde, det som vi først forstår, når Gud forklarer os det, den velsignelse, som vi hører om her, den er måske større end alle de andre. Fordi det er fedt, at du er udvalgt til at blive frelst. Det er fedt, at Gud han adopterer dig og giver dig de samme rettigheder som en fuldvoksen søn. Men ved hvad Gud han også fortæller dig? Han fortæller dig, hvad der skal ske, når alt kommer til alt. Når tiden, som vi lever i, er slut. Den almægtige Gud hvisker ind i dit øre, hvad der er enden på det hele. Hvordan alt skal slutte og ende. Det er endnu en velsignelse, som han har givet os. Det andet, det er sådan meget personligt, og det er måske derfor, det har så stor betydning, at han har udvalgt os og adopteret os og frikøbt os. Men det har kun at gøre med dig specifikt. Det andet, det har at gøre med menneskeheden. Det har at gøre med himmel og jord. De ting åbenbarer han for os. De ting åbenbarer han for os. Det er en velsignelse, der må slå benene væk under enhver. Det, som han mere specifikt åbenbarer her, det er frelsesplanen for tidernes fylde. Det græske ord for frelsesplan. Det er ret interessant, fordi det er oikonomia, eller sådan lidt mere frit oversat økonomi. Oikonomia, det er to græske ord. Oikos er hus, og nomia, eller nomos, det er lov. Så huslov. Gud åbenbarer en huslov for os. Nogle husregler. En del bibellærere, de inddeler husloven eller husreglerne i 7 forskellige tider igennem menneskets historie. Den første, den går fra Adam og ind til syndefaldet. Der relaterede mennesket til Gud i uskyldighed. Fra syndefaldet og til syndfloden, der relaterede mennesket til Gud i en form for bevidsthed om, at de var syndere. Fra syndfloden og ind til loven blev givet, der begyndte mennesket at lære, hvordan at de skulle regere over jorden. Fra loven blev givet ved Moses, og indtil israelitterne blev bortført af Nebukadneser, der relaterede de ved loven. De relaterede til Gud ved loven. Fra bortførelsen og indtil Jesus kom, der var det hedningernes tid. Der var det hedningerne, der regerede. Fra Jesus kommer til den dag i dag, det er det, som vi kalder nådens tid. Nådens tidsalder. Kirkens tidsalder, om I vil. Men der kommer en tid, som Bibelen her kalder tidernes fylde. Tidernes fylde. Det er også det, som Bibelen et andet sted kalder tusindårsriget. For lige at opsummere jeres eskatologi, læren om de sidste tider, eskatologi. Hvad er det, der skal ske de sidste tider? Vi lever, husk, i nådens tid, i kirkens tidsalder. Det er den tidsalder, vi lever i, men der er endnu en tidsalder. Og den tidsalder, den begynder med, sådan, hvis vi skal i hvert fald skære det lidt groft ud, at kirken bliver bortrykket. Og efter bortrykkelsen, at dem, der tilhører Jesus, de bliver taget væk fra jorden. Og efter bortrykkelsen kommer der 7 år med trængsler. 7 år med pinsler ud over jorden, med pinsler ud over menneskeheden, altså de mennesker, der ikke var kristne, som verden aldrig har set til. Og efter de 7 år, så så sker der det, at Jesus sammen med os kommer igen til jorden. Og det opretter han 1000-årsriget. Og det er det, som der er tale om her, og det rige skal vare i 1000 år. Sjov nok, derfor hedder det 1000-årsriget. Det er ikke så svært at forstå, som nogen prøver at gøre det til. Og efter de 1000 år, det er der, hvor Satan skal slippes løs igen. Han er bundet i de her 1000 år. Så skal han slippes løs igen for en kort tid, så at mennesker skal vælge, vil de følge Gud, eller vil de følge Satan. Og når det er sket, så vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord. Og så skal vi for evigt være sammen med Herren i det nye Jerusalem. Men den tid, der er tale om her, den tidernes fylde, det er 1000-årsriget. Hvad er det, der skal ske i 1000-årsriget? Og hvad er det, der allerede er begyndt at ske i dag, men og skal ultimativt ske i 1000-årsriget? Det er, at han skal sammenfatte alt i Kristus. Han skal sammenfatte alt i Kristus. Vi kunne også oversætte ordet sammenfatte som ordet opsummere. Stregen, tallet og de to streger under, summen af det her, summen af det alt sammen, skal være i Kristus. Og hvad er summen? Hvis nu at jeg sagde, René, Svend, Niels, David, Daniel, summen af det, det er fem gutter. Så kunne vi også bare sige, de fem mænd, der er til stede. Det vil være summen af det. Et summen, som kommer i tidernes fyld. Hvad betyder det? Jeg kan starte med at sige, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at alle bare bliver frelst. Når alt bliver sammenfattet i Kristus, betyder det ikke bare, at alle bliver frelst, og så er der fred og harmoni på jorden. Det betyder det absolut ikke. Bibelen er meget klar. Det er kun de, som vælger at tro på Gud, som bliver frelst. Tro på Jesus, vel at mærke. Men det derimod betyder, er at alt skal sammenfattes i ham. At Jesus er summen af det hele. Det betyder, at hvert et knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og det er uanset, om de er kristne eller ikke er kristne. En eller anden dag skal hvert et knæ bøje sig. Og hvis du i dag ikke bøjer dit knæ for ham, så modarbejder du det, som vil ske i tidernes fylde. Når alt kommer til alt, når slutningen kommer, det er det, du modarbejder væk i dag at bøje dit knæ for ham. En eller anden dag, så vil han slå benene væk under os. Og så vil vi være nødt til at bøje knæ for ham. Det her står i Filipperne 2:10. Det betyder også, at alle skal være underlagt Gud, som der står om i 1. Korinther 15:28. Alle skal være underlagt Gud. Og en sandhed, som vi læser om i Efeserne 2:11-22, og derfor vil komme til at se meget mere på, det er, at jøder og hedninger bliver gjort til ét i Kristus. Når alt er sammenfattet i ham, så er jøder og hedninger ét i Kristus. Det betyder også, at det er ikke sådan, du har en speciel fordel, hvis du er en jøde. Det er ikke sådan, du har en speciel fordel, hvis du er det eller det eller det. Alt det bliver gjort til ét i Kristus. I sidste ende, der er det fuldstændig ligegyldigt, hvad baggrund du kommer fra. Jesus kommer til at regere over det alt sammen. Det er det, som tusindårsriget handler om, at han regerer. Og det er ham, der bestemmer. Og det er for ham, vi skal bøje vores knæ, og vores tunger skal bekende, at han er her. Og jeg lover jer, det er langt smartere, og det er langt bedre, og det er langt mere intelligent at bøje vores knæ nu, inden tidernes fylde sætter ind. For når det bliver derefter, bliver det ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Og husk, det betyder ikke det her, at alle bliver frelst. Det betyder blot, at de er nødt til at kende, at det er Jesus, som er her. Det her med, at jøder og hedninger bliver gjort til ét i Kristus, det er jo et tema igennem hele Paulus brev til Efeserne. Fordi at det her brev, det handler om, hvordan at kirken den er, og hvordan kirken skal fungere. Og en af de måder, den skal fungere på, det er, at vi er et i Kristus. Vi er i ham. Husk nu, det er et af nøgleordene. I ham. Det er i ham. Lad os lige prøve at opsummere versene en gang til. Jeg tager så små afsnit, det i dag har været det længste afsnit overhovedet, men jeg tager så små afsnit, så jeg håber på, at hvis I sætter ned og læser det her igen, så vil I kunne genkende til, hvad der står. Så vil I have en eller anden form for forståelse for, hvad det er, at der står. Og så må I lade Helligånden gøre resten og tale til jer og sige, hvad det her så skal bruges til. Så den, altså nåden gav han os i et overstrømmende ritmål. Ved at give os al den her objektive visdom og den her subjektive indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, altså det, som vi kun kan kende, når nu Gud han forklarer os det, ud fra den gode beslutning, som han selv forud havde fattet, om den huslov, om I vil, den frelsesplan, hvor tidernes fylde, frelsesplanen for den sidste tid, de 1000 år, som ikke er den sidste tid, men den sidste tid for mennesker, det er det, det handler om. At sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så både det himmelske og det jordiske skal sammenfattes i Jesus. Prøv at tænk på, hvilken viden du er givet. Prøv at tænk på, hvor meget Gud har fortalt dig. Og hvad det er for nogle enorme sandheder, som du forhåbentlig bliver åbenbaret. Ligesom afslutning. Prøv at forestille dig, at du sætter dig ned, du læser Bibelen, du forstår aldrig noget som helst. Intet af det giver mening. Måske er det et tegn på, at du har brug for at give dit liv til Jesus. Hvis bare noget engang imellem giver mening, så er det enten et tegn på, at Gud prøver at fortælle dig noget, eller at du har givet dit liv til ham. Og stol på mig, det er ikke sådan, at hver gang jeg sætter mig ned og læser i Bibelen, at alt bare giver mening, og Gud taler til mig. Det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at Gud har fortalt mig noget. Og Gud har givet os og forklaret os hemmeligheder. Nu er det sådan med normale hemmeligheder, det er ting, man ikke må sige videre, det her må du godt sige videre. Problemet er bare, hvis du siger det videre til en, som ikke er født på ny, så vil han eller hun ikke ordentligt forstå det her, medmindre at Gud også prøver på at forklare det til dem. Men når nu du har fået alt det her fortalt, og jeg vil også inddrage, at du er udvalgt, og alle de her andre ting, som vi nu engang har prøvet at forstå, alle de her fantastiske, jamen jeg synes fantastiske sandheder, jeg ved ikke med dig, men for mig er det øjenåbner op gang på gang. Så et vers i Lukas 12:48, hvor der står, sådan cirka midt i verset, en vær, som har fået meget, skal der kræves meget af. Det er taget ud af en sammenhæng, men forståelsen af verset er rigtig nok. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Hvis du er blevet givet en stor viden om Gud, så skal der kræves meget af dig. Uden at virke hverken arrogant eller noget som helst andet, så er du givet et privilegium ved at få lov til at studere skriften, kapitel for kapitel og vers for vers. Det er desværre ikke ret mange steder i det her land, at man gør det. At vi tager og åbner Bibelen, og derved bliver du også givet en masse, tror jeg på. Jeg ved, at man gør, fordi det virker, og jeg kan se på jer og se på de, at I kommer til at stå stærkere og stærkere i ham. I bliver givet en masse. Det betyder også, at vi har et enormt ansvar. Vi har et enormt ansvar. Tænk på, at Gud han deler ting med dig. Han deler hemmeligheder med dig. Jeg ved ikke, hvornår at kronprinsen eller dronningen eller statsministeren sidst ringede dig op og fortalte om rigets dybeste hemmeligheder. Men det gør Gud. Det gør Gud. Og jeg vil opmuntre, opfordre, udfordre, hvad man ellers kan fordre folk til. I den her så ellers søde juletid, hvor sneen hverken falder eller er blid, at vide, at du har givet så ufattelig meget. Brug det fornuftigt. Brug det fornuftigt. Lad være med at spilde tiden, for tiden er kort. Vi aner ikke, hvornår bortrykkelsen kommer. Den kunne komme i morgen. Den kunne komme om i 2012, 13, 14 måske. Tiden er ekstremt kort. Som en engang udtrykte, vi har et liv, og det er snart forbi. Og kun hvad vi gør for Jesus, det vil forblive. Brug det, du har givet på en fornuftig måde. Brug de evner, som Gud har givet dig på den rigtige og fornuftige måde. Lad være med at spild de ting, som han har givet dig. Det er det dummeste, 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 vi overhovedet kan gøre. Himlens Gud deler nemlig sine hemmeligheder med dig. Hvilken velsignelse. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, tak, at en del af din opgave i frelsesplanen er at dele de her hemmeligheder med os. Jeg forstår det ikke, men jeg accepterer det og takker dig for de ting, som jeg rent faktisk forstår. Jeg beder for hver en af os, at vi må udnytte det gunstige øjeblik, at vi må bruge tiden fornuftigt, at vi ikke må blive sløve, og at vi ikke bare må lade os falde ned i lænestolen og falde i søvn. Herre Jesus, vi beder for den her juletid, at du må give os åbne døre og muligheder, og vi må have åbne øjne og ører for, hvordan din Helligånd vil lede os. Det beder vi om, Jesus, i dit almægtige navn. Amen.